Мостай Кәрим, беҙҙең өйҙөң йәме, повест. Әсәйем ҡайҙа китте? Һеҙҙең күҙҙә лә бик күп һәйбәт нәмәләр барҙыр әле. Уларҙы бөтә яҡшы кешеләргә һөйләп биргегеҙ ҙә килә торғандыр. Минең күңелдә лә бар. Бына хәҙер шуларҙы һөйләй башлайым. Ул ваҡытта һуғыш ине әле. Атайым бөтә егеттәр менән бергә фронтта фашистарҙы туҡмап йөрөй. Ә әсәйем колхозда эшләй ине. Бер саҡ әсәйем колхоз председателе Яҡуп ағайҙың артлы санаһын егеп, Тимертауҙағы өләсәйемде ҡунаҡҡа алып килде. Өләсәй бер кис ҡунғас та әсәйем ҡайҙалыр китергә йыйына башланы. Мин беләм инде, кеше йыраҡҡа китмәҫ булһа, сухари ҡатырмай ул. Минең әсәйем бер тоҡсай сухари ҡатырҙы. Бүтән тәмле нәмәләр бешерҙе. Әллә нисә ваҡ төйөнсөк төйөнләне. Кеше бер ҙә юҡҡа төйөнсөк төйнәйме ни? Миңә әлегә бер ни ҙә әйтмәгән булалар. Бер көн таң менән өләсәй мине уята. Тор инде, Йәмил, тор, ана әсәйең тәмле иттереп ҡоймаҡ бешергән, ти. Мин ҡапыл күҙҙәремде асам. Иң элек өҫтәл өҫтөндә пары сығып ултырған самауырҙы күрәм. Әсәйем мейес алдында бешеренеп йөрөй. Буйға бәләкәй булһа ла, минең әсәйем бик уңған. Өҫтәлдә тәмлерәк нәмәләр булғанда, минең яландырып тора торған ғәҙәтем юҡ. Тик ундай нәмәләр йыштә тәмәй шул. Тиҙ генә йыуынып, өҫтәл эргәһендәге үҙ урыныма ултырам. Ул арала әсәйем дә эшен бөтөрөп табынға килә. Өләсәйем сәй яһай башлай. Тик сәй янына ултырғас ҡына табынтың бик иртә әҙерләнгәнен һиҙәм. Шунда уҡ әсәйемдең тоҡсайын төйөнсөктәрен күҙ алдына килтерәм. Берәү ҙә өндәшмәй. Әһә, мин әйтәм, эстән генә. Барыбер беләм инде, әсәй бөгөн ҡайҙалыр китә. Сәй эсеп бөткәс, әсәйем мине саҡырып ала ла арҡамдан һөйә. Йәмил улым, мин алыҫ ҡалаға барып ҡайтам. Һин өләсәйеңде тыңлап ҡына төргәме, ти? «Йә», тип мин башҡағым. Үҙемдең күҙҙәремдән йәш бөрсөктәре тәгәрәй. Бөтәһен дә алдан белеп күреп торҙом бит инде. Ә ниңәлер сыҙап булмай. Минең илағанды күрмәмешкә